بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، جماعة sekalian، pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang diminta agar kami menyampaikan pembahasan seputar riba, mengingat masalah riba adalah perkara yang menjamur di seluruh dunia, termasuk di negeri kita, di sekitar kita banyak muamalah riba, muamalah ribawi. Padahal riba telah diharamkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan merupakan ijma', kesepakatan ulama, bahwa riba termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Alladzina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang-orang yang makan riba, tidaklah mereka bangkit nanti di hari kiamat dari kuburan mereka kecuali seperti orang yang kerasukan setan. Dalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba. Hal itu dikarenakan mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Halal seperti riba itu halal seperti jual beli. Padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. فَمَنْ جَاءَهُ مَعْذَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Barang siapa datang kepadanya nasihat, peringatan dari Rabbnya tentang haramnya riba, kemudian dia berhenti dari praktek riba, maka halal baginya apa yang telah lalu. Apa yang selama ini dia dapatkan, dia hasilkan dari praktek riba, dalam keadaan dia belum mengetahui ilmunya, hukumnya, dalam keadaan masih jahil, masih bodoh, belum mengerti perkara itu, maka halal baginya, dimaafkan. Dan urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'ada, dan barang siapa tetap kembali setelah datang ilmu padanya, datang hujjah padanya, datang nasihat, masih mengulangi, fa ulaika ashabun nar. Mereka lah penduduk neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Lama dalam neraka. Menunjukkan bahwa itu dosa besar. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih menyebutkan, mengatakan, ijtanibu sab'al mubiqat. Hendaknya kalian menjauhkan diri, hendaknya kalian menjauhi 7 perkara yang akan membinasakan. Salah satu dari 7 perkara itu akan membinasakan, yang akan menjerumuskan dalam neraka, adalah aklur riba, makan riba. Pada hadis yang lain Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, pada hadis yang lain, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akil riba, orang yang makan riba, yang mengambil riba, yang mengambil riba, penghasilannya dari riba. Entah dia makan, entah dia berikan pakaian untuk tempat tinggal, untuk transportasi yang lainnya, segala pemanfaatan hasil ribanya masuk dalam kategori makan riba. Wa mukilah, yang kedua yang dilaknat adalah orang yang memberi makan riba. Yani orang yang memberi, orang yang memberi ikut dilaknat, padahal dia yang dizalimi sebenarnya. Karena riba itu ya terkandung dalamnya kezaliman. Orang yang dizalimi, diambil hartanya dengan praktek riba, ikut terlaknat karena dia memberi. Dengan dia memberi, riba itu terjadi, akad ribawi itu terjadi, sehingga dia telah bekerja sama merealisasikan praktek ribawi itu. Kalau dia tidak memberi, tidak akan terjadi. Bahkan wakatibahu, juru tulisnya yang menulis akad tersebut, wasahidaihi, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi akad riba, praktek ribawi tersebut, ikut mendapat laknat semuanya, karena semuanya telah ta'awun alal ismi wal udwan. Allah mengatakan wala ta'awanu alal ismi wal udwan, janganlah kalian tolong menolong kerjasama atas dosa dan permusuhan yang ikut terlibat, sehingga terrealisasi akad, transaksi, praktek ribawi tersebut ikut mendapat laknat. Na'udzubillah. Riba dibagi oleh ulama menjadi tiga macam. Yang pertama adalah riba fadl, yaitu riba yang terjadi dengan penambahan selisih nilai antara barang-barang ribawi yang ditransaksikan antara satu dengan yang lainnya, apabila transaksi itu antara dua barang ribawi yang sejenis. Yang kedua, riba nasi'ah, riba penundaan serah terima yang terjadi pada transaksi dua barang ribawi yang sejenis atau berbeda jenis, tetapi illat hukum, faktor hukum ribanya sama. Kemudian tidak serah terima langsung, ada yang tertunda penyerahannya, penerimaannya, dan telah berpisah majelis, maka itu tergolong riba nasi'ah, riba penundaan. Dan yang ketiga, riba al-qard, riba dain, riba yang terjadi pada utang, ya, pada utang jual beli, atau yang terjadi pada pinjaman utang. Adapun riba fadl dan riba nasi'ah, tadi disinggung bahwa ada barang-barang ribawi. Jadi kita perlu mengetahui bahwa barang-barang itu terkait dengan pembahasan kita terbagi menjadi dua golongan. Ada barang-barang ribawi, ada barang-barang non-ribawi. Yang masuk dalam pembahasan kita terkait dengan riba fadl dan riba nasi'ah adalah barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi telah ditetapkan oleh Rasulullah alaihissalam dalam hadis-hadis yang sahih, dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Dalam sahih Muslim, Rasulullah alaihissalam mengatakan, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri was-sya'iru bis-sya'iri wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi mithlan bimithlin yadan biyadin." Sawa'an bisawa'in, yadan biyadin. "Fa idza ikhtalafat hadhihi al-ajnasu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Dan riwayat yang lain, "Faman zada aw istazada faqad arbah." Jika kalian melakukan transaksi jual beli, ya, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum bur dengan gandum bur, gandum syair dengan gandum syair, kurma kering dengan kurma kering, garam dengan garam, hendaknya disamakan nilainya. Kalau emas dengan emas, perak dengan perak, disamakan timbangannya, beratnya. Tidak boleh ada selisih nilai. Ya. Harus sama. 2 gram dengan 2 gram, 3 gram dengan 3 gram, tidak boleh ada selisihnya sedikit. Apabila kalian transaksi gandum bur dengan gandum bur, gandum syair dengan gandum syair, kurma kering dengan kurma kering, garam dengan garam, samakan takarannya. Tidak boleh ada selisih sedikit. Apabila terjadi perbedaan nilai, ada selisih bobot atau ada selisih takaran, maka selisihnya itu, penambahannya itulah yang disebut dengan riba fadl. Itulah yang disebut dengan riba fadl. Riba tambahan. Yadan biyadin, langsung diserahkan, serah terima langsung. Tidak boleh ada yang tertunda. Jadi berpisah dari majelis transaksi, dari majelis akad, dalam keadaan sudah diserahkan masing-masing. Tidak ada yang tertunda sama sekali. Apabila ada yang tertunda, maka itulah yang disebut dengan riba nasiah. Apabila berbeda jenisnya, maka silahkan dijual semau kalian dengan perbedaan nilai berapapun, terserah sesuai kesepakatan, tetapi dengan syarat serah terima langsung. Apabila berbeda jenis, jenis barang ribawinya berbeda jenis, tetapi illat faktor hukumnya sama, maka boleh berbeda nilai ketika ditransaksikan, namun dengan syarat harus serah terima langsung, tidak boleh ada yang tertunda. Nah, pada hadis ini ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam barang-barang ribawi adalah emas, perak, gandum bur, gandum syair, kurma kering, garam. Ada hadis yang lain ada tambahan, yaitu ditetapkan di sana zabib, kismis. Kesimpulannya, dari apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai barang-barang ribawi, kemudian ulama berselisih pendapat apakah barang-barang ribawi itu terbatas dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, ataukah ada barang-barang lain yang bisa dikias, disamakan hukumnya dengan metode kias karena faktor hukumnya, illat hukumnya sama. Dan yang benar pendapat jumhur ulama bahwa ada barang-barang lainnya yang disamakan hukumnya dengan ditetapkan oleh Nabi SAW berdasarkan kias. Yang terbaik adalah membagi dua golongan barang-barang ribawi itu. Golongan yang pertama adalah emas dan perak. Illat hukumnya, faktor hukumnya adalah emas dan perak sebagai fungsinya, kedudukannya sebagai saman, sebagai satuan harga untuk menilai barang-barang perdagangan. Ya, barang-barang dagangan, barang ini berapa nilainya, yang ini berapa nilainya, harganya, maka satuan harga untuk menilainya, menghargainya adalah emas dan perak. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, uang dinar itu terbuat dari emas, uang dirham itu terbuat dari perak. Berdasarkan ini ulama mengkias berbagai jenis mata uang yang ada di masa kita, di zaman ini. Di negeri kita rupiah, di sana ada dolar, di sana ada real, dan masing-masing negara punya mata uang. Mata uang-mata uang itu adalah pengganti dinar, pengganti dirham di masa Nabi SAW. Sehingga dikias, uang-uang yang ada, mata uang yang ada itu termasuk barang ribawi. Dan setiap jenis mata uang merupakan satu jenis barang ribawi. Jadi berbagai jenis mata uang itu adalah jenis-jenis barang ribawi yang berbeda-beda jenisnya, tetapi faktor hukumnya sama, sama dengan emas dan perak, sama dengan dinar dan dirham, yaitu sebagai satuan harga untuk menilai, untuk menghargai barang-barang dagangan. Yang kedua, gandum, bur dan yang lainnya, illat, faktor hukumnya adalah fungsinya sebagai makanan pokok di waktu itu. Ya. Fungsinya sebagai makanan pokok. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasallam, "At-ta'am bit-ta'am, mithlan bimithlin," makanan pokok dia makanan pokok jika ditransaksikan maka samakan nilainya. Kata Ma'mar radhiyallahu taala anhu, "Wa ta'amuna yawma idzin as-sya'ir," makanan pokok kami di hari itu, di waktu itu di Madinah, adalah gandum sya'ir. Oleh karena itu ulama mengkias makanan-makanan pokok yang lainnya disamakan hukumnya, termasuk barang ribawi, secara kias dengan takaran. Makanan pokok yang ditakar, karena makanan-makanan pokok tersebut, gandum, bur dan yang lainnya ditakar, maka dikiaslah beras. Di negeri kita ini, makanan pokok kita adalah beras, sehingga beras termasuk barang ribawi seperti gandum, bur dan gandum syair. Kemudian dikias dengan garam sebagai pelezat makanan pokok tersebut. Di negeri kita termasuk pelezat adalah gula, sehingga termasuk barang ribawi. Faktor hukumnya adalah makanan pokok dan pelezatnya, dan barang-barang yang ditakar. Makanan pokok dan pelezat yang ditakar, beras, gula termasuk barang ribawi. Untuk golongan yang pertama, emas dan perak disamakan nilainya agar terhindar dari riba fadl, selisih nilai, dengan disamakan dengan timbangan. Adapun jenis-jenis mata uang, kita tahu bersama bahwa sudah punya nilai. Makanan-makanan pokok tersebut disamakan nilainya dengan cara ditakar. Dengan demikian, berdasarkan hadis-hadis yang telah kita dengar, apabila kita melakukan transaksi antara barang-barang ribawi, baik golongan pertama, golongan kedua, yang sejenis, maka agar kita terhindar dari riba fadl dan riba nasi'ah, maka harus sama nilainya. Jika kita jual beli emas dengan emas, termasuk dalam hal ini, ya, yang banyak terjadi dalam kehidupan kita, seseorang yang punya perhiasan emas atau perak, kemudian dia datang ke toko emas, dia hendak menukar perhiasannya dengan emas yang lain, maka di sini, ya, kalau ditukar harus sama, 2 gram dengan 2 gram, meskipun beda kualitas, meskipun sudah dipakai, yang ini baru. Jika mau melakukan itu, maka harus mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengatakan bahwa mithlan bimithlin, harus sama. Jika ada selisih nilai, maka itu riba fadl. Itu riba fadl. Yang kedua, syarat yang kedua agar terhindar dari riba nasi'ah, harus selesai di majelis serah terima. Ya, emasnya diserahkan, yang ini menyerahkan, tuntas, masing-masing memegang, menerima barangnya, kemudian berpisah majelis. Jika ada yang tertunda, ada yang ditunda penyerahannya kemudian berpisah majelis, maka terjerumus dalam riba nasi'ah, riba penundaan serah terima. Kalau begitu, bagaimana solusinya? Orang-orang mengatakan rugi kita. Ini perhiasannya sudah dipakai. Ya, sekian karat juga kualitasnya juga beda, kok diharuskan ditukar sama nilainya padahal beda kualitasnya. Dan ini sudah lama, yang ini baru. Jawabannya, kita tidak punya pilihan kecuali mendengar dan taat sebagai orang yang beriman agar terhindar dari dosa besar. Namun ada solusi. Solusinya bagaimana? Solusinya dijual dulu emasnya, diuangkan. Diuangkan. Ya, uang sudah kita dengar tadi termasuk barang ribawi, tetapi berbeda jenis. Jadi beda jenisnya dengan emas, dengan perak. Ya, masing-masing mata uang pun jenis-jenis yang berbeda-beda. Caranya diuangkan. Dijual dulu dihargai dengan uang. Jika dijual dihargai dengan uang, maka tidak ada riba fadl. Selisih nilai enggak masalah. karena berbeda jenis. Tetapi harus menghindar dari riba nasi'ah, riba penundaan. Ya, karena termasuk barang ribawi satu golongan illat hukumnya sana. Sehingga dipersyaratkan harus ya dan biadin. Sehingga kalau emas itu dijual atau perak itu dijual dihargai dengan uang, maka tidak boleh kredit. Membeli emas, perak di toko tidak boleh kredit, harus kontan. Harus selesai saat itu juga di majelis diserahkan semuanya. Apabila ada yang tertunda, ya, kredit misalkan, ya, tentang kredit berarti tidak selesai. Kemudian berpisah majelis, ada yang tertunda, maka terjerumus dalam riba nasiah. Riba penundaan serah terima. Ya. Begitu pula apabila kita menukar barter, lanit barter, yakni barang yang sejenis itu termasuk dalam transaksi jual beli. Ya. Dan orang-orang yang hidup di pedalaman, di pedesaan, di pegunungan, ya, sebagian mereka atau banyak di antara mereka tidak punya uang, punyanya ya beras, gandum, makanan-makanan pokok. Biasa mereka barter, jual belinya barter, ditukar ketika ada kebutuhan. Ya, barang yang sejenis ditukar atau berbeda jenis. Dengan demikian apabila kita melakukan transaksi, beras kita tukar dengan gula, dengan garam. Nah, sebelum itu kalau sejenis, beras dengan beras, negeri kita kan beras, bukan gandum. Beras dengan beras kita tukar misalkan. Maka agar terhindar dari riba fadl dan riba nasi'ah, berarti harus sama liternya, harus sama takarannya. Disamakan takarannya dengan disamakan nilainya dengan ditakar, bukan ditimbang. Aturannya ditakar. Ya, sekian liter sama, bukan ditimbang. Apabila ada selisih nilai meskipun sedikit, ya, ada selisih takaran, maka tambahan itu adalah riba fadl. Yang kedua, agar terhindar dari riba nasi'ah harus diserahkan langsung. Ya, serah terima masing-masing kedua belah pihak transaksi, tidak boleh ada yang tertunda. Kalau ada yang tertunda, ada yang masih tersisa tidak diserahkan, kemudian pisah majelis terjerumus dalam riba nasi'ah. Apabila berbeda jenis, beras dengan gula misalkan, atau gula dengan garam, nah, atau beras dengan kurma kering, berbeda jenis tapi faktor hukum sama, maka tidak ada riba fadl. Selisih takaran enggak masalah. Tetapi harus serah terima langsung. Selesai di majelis. Tidak boleh ada yang tersisa. Tidak boleh ada yang tertunda. Apabila ada yang tersisa dan tertunda, maka terjerumus dalam riba nasi'ah. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Ad-dahab bil-dahabi, al-fudat bil-fudat, dan seterusnya. Mithlan bi-mithlin, harus sama nilainya. Yadan bi-yadin, harus serah terima langsung. Fa'idah talafatil ajnasu, jika jenis barangnya berbeda. Fabi'u kaifa syi'tum, jual semua kalian beda selisih nilai enggak masalah. Idza kana yadun biyadin, dengan syarat harus serah terima langsung. Adapun yang dimaksud dengan riba, riba qard, riba dain, riba yang ada pada utang pinjaman, utang jual beli, ya, di masa jahiliyah, di masa jahiliyah orang-orang makan riba adhafa mudha'afah, dan itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ta'kulu riba adhafa mudha'afah, jangan makan riba berlipat-lipat ganda. Di masa jahiliyah mereka mendzalimi orang-orang dengan cara mengutangi. Apabila sudah tiba masa pembayaran dan tidak mampu melunasi, maka akan dibalik utang itu, dilipat gandakan. Ya, bayar sekarang, kalau tidak berarti dilipat gandakan. Jadi sekian. Ya, itu di masa jahiliyah. Dan di masa kita itu terjadi meskipun dengan rekayasa-rekayasa. Meskipun dengan rekayasa-rekayasa. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam salah satu sabdanya mengatakan, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' sallatallahu 'alaikum aduwan dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian sudah melakukan transaksi inah, kalian mengambil ekor-ekor sapi dalam membajak, kalian ridha dengan pertanian, maksudnya kalian sibuk dengan dunia, meninggalkan akhirat, meninggalkan ketaatan, meninggalkan jihad fi sabilillah, dan kalian sibuk dengan praktek riba, rekayasa-rekayasa riba, inah, yang disebut inah, maka Allah akan menghinakan kalian, dan Allah akan memberi kesempatan kepada musuh-musuh menjajah kalian, menginjak-injak kalian, sehingga kalian hina, hilang kemuliaan kalian karena dosa-dosa kalian. Di antaranya sebabnya karena melakukan praktek-praktek riba. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian, sampai kalian tobat. Nah, ulama menafsirkan ina yang merupakan rekayasa riba banyak tafsir. Di antaranya yang banyak terjadi di masa kita yaitu transaksi riba rekayasa tiga pihak. Ini yang terjadi pada penjualan motor dan mobil yang dilakukan oleh dealer-dealer. Di samping padanya terdapat riba kredit. Kalau kita membeli motor atau mobil pada dealer-dealer, akotnya, kalau kita membeli dengan kredit, maka di sana akotnya kalau menunggak terlambat ada bunganya. Ini termasuk riba utang ya, jual beli. Ini termasuk dalam kategori yang disabdakan oleh Nabi, man naha Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah melarang dua akad dalam satu transaksi, dua harga dalam satu transaksi, dan ini harganya dua bahkan lebih. Ketika di akadnya kalau menunggak ya, kalau terlambat ada bunganya, didenda. Berarti harganya bukan cuma satu kalau begitu. Ada dua harga bahkan lebih, setiap kali menunggak ada dendanya. Itu harga baru. Berarti masuk dalam hadis dua harga dua akad dalam satu transaksi. Kemudian dari sisi ina, rekayasa ribanya adalah ketika kita membeli motor atau mobil dengan cara kredit. Sebenarnya ketika kita membeli, maka pihak pembiayaan dealer itu sudah melunasi, dilunasi oleh dia. Jadi sebenarnya kita dipinjami oleh pihak pembiayaan itu. Oleh karena itu ketika kita membayar, kita bukan membayar ke dealer, tetapi membayar ke pihak pembiayaan itu. Karena dia mengutangi kita, melunaskan dengan harga kontan, kemudian kita membayarnya dengan harga kredit, dengan selisih. Ya, ini riba pengutangan dalam jual beli. Jadi dua unsur riba yang kita terjerumus jika kita melakukan jual beli motor mobil di dealer-dealer dengan cara kredit, dendanya bunganya tadi, dan rekayasa riba tiga pihak tadi. Sama dengan ini, sebagian pengusaha, dan ini banyak ya, sebagian pengusaha buka usaha, dia tidak menyiapkan barang di tokonya. Dia tidak punya barang, dia hanya menunggu pelanggan ya, dia punya modal, punya uang. Jika ada orang yang butuh kulkas, ada orang yang butuh lemari, butuh perabot ini dan itu ya, orang itu datang kepada pengusaha ini kemudian minta dibelikan barang yang diinginkan. Ini rekayasa. Kalau tidak direkayasa langsung, kalau langsung jelas. Ya, sama kalau kita mengutang ke bank. Ya, atau ke rentenir. Yaitu kita berutang misalkan 5 juta. Akotnya nanti kalau dibayar harus 6 juta misalkan, ada bunganya. Ya, begitu di bank, rentenir, sama dengan ini. Ya. Tapi kan ini kan jelas. Jelas-jelas selisihnya tadi. Utang itu kan sebenarnya ihsan, kebaikan, menolong orang. Ya, maka tidak boleh mengambil manfaat darinya. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Dan ini ijma' ulama. Ada hadis, hadisnya dhaif, namun ada athar dari sebagian sahabat yang sahih yang mendukung makna hadis itu, dan ijma' ulama, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap utang pinjaman yang menarik manfaat maka itu riba. Ya, salah satu athar itu, sebelum kembali ke masalah tadi, athar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ditanya oleh tetangganya, Kata tetangganya, saya punya utang kepada seseorang. Setelah saya punya utang, dia sering memberi saya hadiah, membawakan ikan. Setelah saya, kata dia, saya punya piutang. Maaf, saya punya piutang. Ya, jadi ada orang punya piutang. Jadi utang piutang. Ya, saya punya piutang. Setelah saya punya piutang, mengutangi orang itu, kok sering bawa hadiah ikan. Bagaimana saya menerima hadiah itu? Kata Ibn Abbas, boleh kamu terima dengan syarat kamu hitung nilai ikan itu. Ya, itu kamu anggap sebagai pembayaran utangnya. Setiap kali datang ikan, berapa nilainya kamu catat. Berarti dia sudah lunasi utangnya seharga ikan itu. Atau kamu balas hadiahnya dengan nilai yang sama. Karena dia memberi hadiah dikarenakan kamu mengutangi dia. Seandainya kamu tidak mengutangi dia, dia tidak datang bawa hadiah. Sebelumnya tidak pernah. Setelah mengutangi baru bawa hadiah. Jadi sebenarnya hadiah itu adalah manfaat pengutangan tersebut. Ini yang dimaksud setiap piutang yang menarik manfaat, maka itu riba. Oleh karena itu ketika dipersyaratkan pada akad utang piutang, jika berutang misalkan 2 juta harus dibayar 2.500.000 dan seterusnya ada tambahan, maka itu adalah pengutangan utang pinjaman yang menarik manfaat, itu riba. Apakah tidak dipersyaratkan pada akad namun terjadi pada prakteknya seperti yang digambarkan pada hadis pada asar Ibnu Abbas tadi, tiba-tiba bawa hadiah. Selama ini tidak pernah. Ya. Selama ini tidak pernah, tapi setelah berutang kok bawa hadiah. Ternyata itu manfaat dari dia diutangi. Masuk. Ya. Nah, kembali kepada masalah kita tadi, seandainya terang-terangan kan jelas. Namun ini direkayasa, pengusaha ini menunggu. Orang ini datang, saya butuh kulkas, butuh lemari, dan semisalnya. Ya, saya tidak punya uang untuk membelinya dengan kontan. Saya minta dibantu. Ya, saya akan membeli kredit dari Anda. Padahal orang ini tidak punya barang. Nabi SAW melarang seseorang menjual barang yang tidak dimiliki. Dan ini tidak melakukannya. Tapi dia antar orang itu ke toko. Silakan pilih mana kulkas yang Anda mau, mana lemari yang Anda mau. Nah, ini yang saya mau. Pengusaha ini pun membelinya dari toko itu. Dia membeli dengan harga kontan karena dia punya modal, banyak uang. Dia beli dengan harga kontan, setelah itu dia jual secara kredit kepada orang yang butuh tadi. Ya, kepada orang yang butuh tadi. Kredit tentunya lebih mahal. Dengan demikian orang tadi ya mendapatkan barang yang diinginkan dari pengusaha itu dengan cara kredit. Ini sebenarnya hakik, ini rekayasa. Kalau mau terang-terangan langsung dipinjami uang. Harga kontan lemari itu berapa? Ini uang yang saya pinjam. Belikan. Tapi bayar ke saya dengan harga yang kembalikan utangnya, bayar dengan nilai yang lebih besar. Itu terang-terangan. Ini direkayasa. Diperhalus agar terselubung. Seakan-akan ingin mempermainkan Allah seperti mempermainkan Bani Adam. Kalau Bani Adam dipermainkan, direkayasa, mungkin tidak paham. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Kata Ayyub as-Sakhtiyani, yukhadi'una Allah. Mereka ingin menipu Allah, memperdaya Allah. Kama yukhadi'una Bani Adam. Seperti menipu, memperdaya Bani Adam. Lau atau amran ala wajhi lakana ahwana alayya. Seandainya mereka terang-terangan melakukan riba itu lebih ringan bagiku. Meskipun itu berat. Namun mempermainkan Allah, syariat Allah dengan direkayasa itu lebih berat. Karena seakan-akan menganggap Allah seperti Bani Adam, seperti anak kecil yang bisa dipermainkan. Na'udzubillah. Allah Maha tahu semua itu. Nah, ini tadi salah satu rekayasa riba segitiga. Ya. Dan banyak terjadi di zaman kita. Disebutkan Ibn Uthaymin rahimahullah, apa yang saya gambarkan ini tadi, yaitu seorang pengusaha tidak punya barang, bukan pedagang memang. Dia menyiapkan uang untuk mengutangi, tapi direkayasa, nunggu orang datang butuh barang, dia antar, dia belikan secara kontan, kemudian orang itu beli dari dia secara kredit. Ya. Dan termasuk pada jual beli motor mobil di dealer tadi, yang di masa lalu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, disebut oleh mereka dengan istilah riba thulathi, riba segitiga, tiga pihak. Dan contoh yang kami angkat tadi disebutkan oleh Ibnu Uthaymin rahimahullah di masa kita, banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Dan juga kami ingatkan satu sebagai tambahan terakhir, satu perkara yang mungkin perlu diingatkan, yaitu bukan berarti, jangan difahami bahwa kami mengharamkan jual beli kredit. Ya, masalah jual beli kredit asalkan tidak ada bunganya, harganya cuma satu, menunggak terlambat harganya tetap itu. Ya, baik satu kali ansuran atau berkali-kali ansuran, kredit taksir, asalkan tidak ada bunganya, tidak ada rekayasa riba, ya, maka itu diperselisihkan oleh ulama. Namun yang kami yakini pendapat jumhur bahwa itu boleh, ya, harga kredit lebih mahal daripada kontan, yang penting tidak ada riba, ya, tidak ada bunga dan tidak ada rekayasa riba di dalamnya. Kalau menunggak terlambat, tetap harganya tetap itu, tidak berubah, satu harga, ya, tidak masalah. Namun yang jadi masalah, jangan sampai terjerumus dalam rekayasa riba yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, termasuk dalam kategori bai'ul 'inah yang disebutkan Al-Imam Ahmad, yaitu seseorang buka usaha jual beli sistemnya cuma satu, kredit saja, tidak ada kontannya. Al-Imam Ahmad mengatakan itu termasuk rekayasa riba. Ada orang datang mau beli, saya mau beli kontan. Kami tidak melayani kontan. Harus kredit. Ya, maka ini termasuk rekayasa riba. Karena orang-orang yang datang membeli dengan kredit itu notabene-nya orang-orang yang memang butuh, terpaksa dan tidak punya banyak uang. Jadi dengan itu dia hanya menarik keuntungan dari orang-orang yang butuh dan terdesak. Beda kalau jual belinya disiapkan kontan, kredit terserah. Ya. Dengan kredit yang terbebas dari riba tadi. Nah. Kemudian ditentukan akadnya, salah satunya kontan atau kredit. Nah, ini enggak masalah karena berarti mengambil laba keuntungan dari keumuman manusia. Nah, adapun kalau kredit saja dan tidak melayani kontan, kata Imam Ahmad, itu adalah rekayasa riba karena hanya menarik keuntungan dari orang yang butuh, dari orang-orang yang terdesak, terpaksa dengan cara kredit yang itu harganya lebih besar daripada kontan. Ya, ini sekian beberapa perkara yang bisa kami angkat, meskipun sebenarnya pembahasan riba, ya, masih lebih luas daripada apa yang kami paparkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberi pencerahan-pencerahan, ya, dan pembuka-pembuka bagi jamaah sekalian, sehingga mengerti, ya, tentang riba dan waspada, berhati-hati demi untuk keselamatan agama dan akhirat kita. Semoga Allah memberi kita taufik untuk beramal dengan ilmu yang kita pelajari, sehingga kita termasuk orang-orang yang alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, orang-orang yang mendengar ucapan dan mengikuti yang terbaik. Kami akhiri majelis ini. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.